Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Moratinos, Davutoglu dhe Jeremić nuk kanë arritur të gjenë modalitetin për pjesëmarrjen e Prishtinës dhe Beogradit në takimin e Sarajevës. Zyrtar dhe analist në Prishtinë thonë se Kosova do të marrë pjesë në samitin e Sarajevës vetëm si e barabartë. Adem Saliha jep dorëheqje nga pozicioni nën kryetari të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Rregullimet në trafikun ajror në Evropë të shkaktuara nga hiri vulkanik në Islandë, industrisi kanë kushtuar 1.7 miliard dollar. Për këto dhe zhvillime tjera më ushtish në vazhdim, fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujuki.
Beograd. Pjesëmarrja e Kosovës në tubimet të ndërkombëtare rajonale duhet të jetë sipas rezolutës së 12-44 e përsëriti sot të qëndrimin e Serbisë, ministri jashtëm Vuk Jeremić. Konsiderojmë se zëri Prishtinës do të dëgjohet në organizatat të ndërkombëtare të karakterit rajonal, ku është dëgjuar edhe para shpalljes së njanshme të pavarësisë, por pjesëmarrja e Prishtinës duhet të jetë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar plotësisht rezolutën 12-44 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Jeremić, raportojnë agjencitë beogradase. Këto komente ai bëri sot në Beograd pas takimit me ministrin e jashtëm të Spanjës Miguel Angel Moratinos, i cili theksoi se presidenca e radhës e Spanjës në Bashkimin Evropian është e bindur se konferenca në Sarajevë do të arrijë sukses të plotë. Sipas tij, takimi ministror në Sarajevë në muajin qershor do të jetë pikë kthese në aspektin e angazhimit evropian në hapësirën e Ballkanit Perëndimor. Më herët është thënë se në takimin e mbrëmshëm Moratinos Davutoglu Jeremić nuk është gjetur modaliteti për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Prishtinë. Policia rajonale e PS i ka hedhur poshtë informatat që flasin për një sulm ndaj disa serve, të cilët ishin vendosur në një tende të komisariatit për refugjatë të OKB-s në fshatin Zalç. Zëdhënës i policisë rajonale të PS, Zeqir Kelmendi, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë të mbrëmjes të së martës, policia ka marrë informata për dy raste të hedhjes së gurve në tendat ku janë të vendosur serbet. Ai theksoi se pas inspektimit të vendit të ngjarjes, nuk është mundur të gjenden në shenja që flasin për një sulm eventual. Nuk ka të lënduar, nuk ka dëme materiale, janë gjetur disa gurales të vegjel, por të tillë kishte shumë rreth tendave, tha zëdhënësi Kelmendi dhe shtoi se nuk ka evidencë sepse policia ka qenë shumë afër dhe nuk ka mundur të vërehet asgjë. Helsinki. Vizita e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në Finland është shtyrë për muajin maj, për shkak të vështirësive në trafikun ajror, kanë raportuar mediat finlandeze. Thaçi ishte para partë arrinte sot me ftesë të kryeministrit finlandez Matti Vanhanen. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX ka njoftuar se lidhur me incidentin në kufirin me Maqedoninë, në të cilin janë përfshirë pjesëtarët rumun të këtij misioni, janë informuar autoritetet e Rumanisë dhe Brukseli. Raportet për incidentin Euleksi trajton me seriozitet të jashtëzakonshëm, ndërsa shefi i misionit ka kërkuar hetime të menjëhershme. Raportohet se shtetat si Rumunia, punonjës të misionit të BE-s në Kosovë, Eulex, të përfshirë në kontrabandën e cigareve dhe pijeve alkoolike, janë zënë në Blac, që është vendkalimi kufitar ndërmjet Kosovës e Maqedonisë. Prishtinë. Adem Saliha i sot ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga posti nën kryetare të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Në një kumtes për media, Zoti Salihaj tha se për një kohë të gjatë kemi pasur mos pajtim konceptesh me kryetaren e LDD-s në gjatë Daci. Berlin. Asociacioni ndërkombëtar i transportit ajror tha se çrregullimet në trafikun ajror në Evropë të shkaktuara nga hiri vulkanik në Islandë i kanë kushtuar industrisë të paktën 1.7 miliard dollar. Drejtori ekzekutivi i asociacionit, Giovanni Bisignani, tha se shkalla e çrregullimeve ishte më e rëndë se sa pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Në plan të gjerë, kriza ka prekur 29% të orarit ndërkombëtar të aviacionit, 1.2 milion pasagjer në ditë, dhe kjo tregon se kjo krizë ishte shumë më e keqe në dimension dhe në gjatësi se ajo që ndodhi pas 11 shtatorit, tha Bisignani. Shumica e aeroporteve kryesore të Evropës sot filluan të operojnë, pasi Britania mbrëm njoftoi se ka rihapur gjithë hapësirën ajrore të saj. Barcelonë. Ishë presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Juan Antonio Samaranch ka vdekur sot në moshën 89 vjeçare në spitalin ku iron në Barcelonë. Spitali ka njoftuar sa i vdiq për shkak të problemeve me zemër. Indjeri Samaranch ishte presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar prej vitit 1980 e deri në vitin 2001. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Prishtina përjashton kompromisin në takimet rajonale duke thënë se do të marë pjesë vetëm si pale barabartë. Spanja, Turqia dhe Serbia kanë shprehur optimizmin se i tërë Ballkani do të marë pjesë në samitin e Sarajevës që mbahet në Qershor, por kanë thënë se modaliteti ende nuk është gjetur. Analistët në Prishtinë thonë se janë shtetet e mëdha të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara dhe jo këto tri shtete që mund të bindin Prishtinën për pjesëmarrjen ose jo në takimet rajonale. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi thotë se Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabartë.
Qeveria e Kosovës është interesuar që të marrë pjesë në forumet rajonale dhe të ndërkombëtare, në ato që do të jap kontribute në vetë për zhvillimet pozitive, por njëkohësi duhet të them që Kosova është interesuar dhe do të marrë pjesë si palë barabartë, si gjitha palët tjera që marrin pjesë në ato diskutime, do të thotë me një trajtim të plotë të barabartë me të tjerët.
Çka është palja e pavarësisë së Kosovës, takimet rajonale janë kthyer në një problem, si për shtetet mikpritëse ashtu edhe për vetë Bashkimin Evropian, që në të shumtën e rasteve organizon këto takime. Takimi i fundit i tillë që u mbajt në Sloveni u bojkotua nga Serbia pasi që Kosova nuk u prezantua në ombrellën e rezolutës 1244. Për të gjetur zgjidhje për konferencën e radhës në Sarajevo kanë diskutuar në Beograd ministri spanjoll, turk dhe ai serb, por duke anashkaluar Kosovën. Gjykuar sipas deklaratave të tyre, kompromisi është i mundshëm, por qeveria sipas zëvendës kryeministrit Kurçi kërkon vetëm trajtim të barabartë.
Natyrisht unë mendoj trajtimi i plotë barabartë në kupton që të mos jemi në asnjë pozitë më pak se sa shtetet e tjera.
Analistët politik ndryshën nga samiti i Bërdos në Sloveni takimin në Sarajevë shohin si më pak të favorshëm për Kosovën. Janë dy arsye për këtë: mbajtja e samitit në Bosnjë, shtet ky që nuk e ka njohur Kosovën, si dhe organizimi i takimit nga kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian, Spanja, shtet ky që po ashtu nuk e njeh Kosovën. Megjithatë, analisti Agron Bajrami mendon se çdo herë më shumë Kosova po paraqitet si entitet i rëndësishëm.
Ajo çka është evidente nga gjithë kjo që ndodh është se megjithë pengesat që kemi dhe megjithë sistemin e Serbisë, Kosova mbetet dhe shihet si një entitet së paku shumë i rëndësishëm për rajonin. Pra, çdo takim pa Kosovën do të ishte takim i dështuar. Andaj edhe ekziston kjo përpjekje për të gjetur një zgjidhje.
Në anën tjetër, angazhimi i Turqisë, e cila nuk është anëtare Bashkimit Evropian për të ndihmuar në organizimin e konferencës në Bosnjë, sipas Agron Bajramit, ka një shpjegim.
Turqia do të mund ta merrte rolin e diskutimit të formulës për pjesëmarrje me Kosovën. Meqense Spanja insiston të mbajë qëndrimin e saj kundër pavarësisë dhe komunikimi i Spanjës me Kosovën është i reduktuar në një komunikim multilateral për mes BE-s, ndërkohë që Turqia besoj se do të mund të diskutonte me zyrtarët kosovar të mashtu pas një ngarkesë, me qenë se përveç se e një shtetin e Kosovës është edhe përkrahëse e madhe pavarësisë Kosovës, po i cili nikosisht konsiderohet si shumë i afërt edhe me Bosnjën, ku takimi duhet të ndodhë.
Ndërsa flitet për konferencën e Sarajevës, Kosovës ende nuk i ka arritur ftesa për pjesëmarrje. Zëvendës kryeministri Kuçi është optimist se ftesa do të arrijë dhe Kosova do të paraqitet si palë barabartë.
Jo, ende është në proces negociatë, po mendoj që do të marrë ftesë dhe pres që të jemi pjesëmarrës të barabartë dhe të përfaqësuar në nivele të larta qeveritare.
Analistët kosovar mendojnë se as Spanja e as Turqia nuk janë shtete që do ta bindin Kosovën për pjesëmarrje ose jo në konferencë, pa marrë parasysh modalitetet se si do të paraqitet atje. Agron Bajrami shpjegon.
Po unë prej përvojës mendoj se Kosova do të veprojë ashtu si do të këshillohet nga disa vende tjera, jo nga Spanja, Turqia apo Bosnja, por nga disa vende më të mëdha, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk janë pjesë e BE-s, por që kanë shumë ndikim në zhvillimet rajonale, përfshirë edhe ato që janë nën ombrellën e Bashkimit Evropian.
Kosova deri tani është njohur nga 66 shtete. Mosjonja e saj nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian përshkakton pengesa dhe në takimet rajonale, me që Serbia nuk pranon të ulet në një tryezë nëse Kosova aty paraqitet si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dëgjuam qëndrimet e Prishtinës rreth takimit Moratinos Davutoglu Jeremić rreth modaliteteve të pjesëmarrjes së mundshme të Kosovës dhe Serbisë në samitin e Sarajevës. Por çfarë thon analistët serb për këtë çështje? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd Branka Trivić.
Ekspert serb thon se Beogradi e ka të qartë se përsëritja e skenarit të krajnit në Bruksel nuk do të pritej mirë. Në këtë kontekst, Ivan Vojvoda, drejtori ekzekutiv i Fondit Ballkanik për Demokraci, thot:
"Pre svega treba reći da napor koji se ulaže i koji vidimo."
Para së gjithash duhet thënë se angazhimi që është investuar për këtë takim flet për vetë diësimin e Serbisë dhe të qeverisë në Beograd, se ky është një çast i rëndësishëm. Shumë çka do të varet nga vendimi i Beogradit për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në samitin e Sarajevës. Reagimi i Brukselit nuk do të jetë i mirë nëse Beogradi nuk do të marrë pjesë në këtë tubim, thot Ivan Vojvoda, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish ambasadori i Serbisë në Francë. Pedraq Simiq thot se Bashkimi Evropian dhe Spanja nuk do të lejojnë dhe nuk do të rrezikojnë që samiti i Sarajevës të përjetojë fatin e tubimit të krajnit. Takimet rajonale në të cilat mungon një vend bëhen kundërproduktive dhe rrjedhimisht nuk kanë gjasa për sukses, thot Simiq. Edhe analisti gazetës Politika të Beogradit, Boško Jakšić, thot se Bashkimi Evropian do të tentoj të bëj kretë që është mundur që në samitin e Sarajevës të të bëjmë përfaqësuesit e të gjitha vendeve të rajonit. Është e qartë se kemi të bëjmë me përpjekje për të shmangur situatën që u krijua rreth takimit në Kranj. Ekziston vullneti mirë, por edhe presion që të mos lejohet situata në të cilën Serbia nuk do të ishte pjesëmarrëse takimit rajonal dhe ndërkombëtar në Sarajevë, thot Jakšić. A i shton se është hetueshme që pas takimit në Kranj ka zbutje të retorikës serbe, sepse si shtot a i, Beogradi zyrtare ka kuptuar se pos pjesmarja në takime nuk do të sjellë asgjë të mirë, sepse konsiderohet bojkotim dhe obstruksion në raport me bashkëpunimi rajonal. Rrjedhimisht, tash bëhen përpjekje për të gjetur formulën magjike për këtë çështje, thot Jakšić dhe konkludon. Fitohet përshtypja se tash jemi larg kësaj formule, por pavarësisht që Oliver Ivanović ka thënë se Beogradi nuk do të heqë dorë që Prishtina të paraqitet si Kosova unik ose Kosova 1244, ai megjithatë ka lënë të hapur një mundësi të pjesëmarrjes vetëm me emër, pohon Jakšić. Ivan Vojvoda apostrofon rolin e Turqisë në përpjekjet për gjetjen e një formule adekuate që do të mundësoj praninë e Prishtinës dhe të Beogradit në samitin e Sarajevës.
Turska u posnik godinu dve dana ulaže.
Dy vitet e fundit Turqia është angazhuar rreth çështjeve të rajonit, lindjes së mesme dhe Iranit, politika ndaj Ballkanit është pjesë e këtyre angazhimeve të qeverisë turke dhe paraqet një kontribut konstruktiv. Turqia mund të kontribuojë gjetjes së formulës adekuate që do të mundësoj praninë e Beogradit dhe të Prishtinës në samitin e Sarajevës, thot Vojvoda.
Vazdojmë me kronikat e përgatitura. Përfasues të Ministrisë së Administratës të Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se procesi decentralizimit është afër fundit, ndonse sipas tyre veriu i vendit vazhdon të mbetet sfidë në implementimin e këtij projekti. Ndërkësh njohësit e pushtetit lokal theksojnë nevojën e më shumë veprimeve konkrete në teren në mënyrë që qytetarët të shohin përfitimet nga themelimi i komunave të reja. Raporti Arton Krushevcit.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk i kanë pohuar e as mohuar deklaratat se strategjia për veriun e Kosovës ka ndikuar në ngadalësimin e punëve për formimin e komunës në veri të Mitrovicës. Megjithatë, ministri Sadri Ferati theksoi se një nga sfidat më të mëdha për implementimin e planit të decentralizimit mbetet veriu i Kosovës.
Mitrovica është një ambient ku nuk shëndon ligji, një ambient ku nuk ka respektim prej të drejtave elementare, që është drejta e kthimit, drejta lëvizjes, e drejta e punës, e drejta organizimit të lirshëm dhe politik, dhe mbi të gjitha them e drejta e qytetarit që lirshëm ta paraqesë interesin e vet se si do të jetoj. Nga se i nështrohet një presioni, i nështrohet një kritike, një veprimi ekstrem atje.
Tha ministri Ferati për të shtuar se procesi decentralizimit tashmë është më afër fundit. Deri më tash janë themeluar komuna e Graçanicës, Rani Llogut dhe Eglokotit, që të trija këto komuna me shumicë serbe, ndërsa komuna e Novobërdës ka përfituar me zgjerimin e territorit të saj, por nuk ka ndodhur ende formimi i komunave në Mitrovicë lëvizë dhe në partesh, gjë kjo e paraparë me planin e Atisarit. Ministri Ferati megjithatë tha se ekipet përgatitore komunale janë themeluar edhe në Mitrovicë dhe në partesh, por sipas tij punët atje po ecin më ngadalë.
Por që është një vonesë në krahasim me ambicet tona është themelimi i komunës Mitrovicë dhe të parteshit. Siç dihet, partesh presidenti i ka shpallur zgjedhjet për datën 21 qershor. Unë ndjeja në vizitë atje dhe gjithçka tregonte se partesh është gati për organizimin, mbajtjen e zgjedhjeve dhe shije një vullnet qytetarëve për dalje në zgjedhje. Ndërsa Mitrovica është një çështje që atje përparimi po ecë ngadalë.
Nga ana tjetër, njohësit e pushtetit lokal dhe të decentralizimit konsiderojnë se deri më tash janë realizuar disa nga pikat e planit të paraparë për decentralizim dhe sipas tyre mbeten ende sfida serioze të cilat kërkojnë përkushtim më të madh. Drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri vlerësoi se duhet të krijohet një strategji më gjithëpërfshirë e cila sipas tij do t'i adresonte problemet që përcjellin formimin e komunave të reja përkatësisht asaj të Mitrovicës veriore dhe të Parteshit.
Në disa po kanë probleme serioze që ne kemi ditë që do të spori për shembull komuna Ranillukut funksionon në Ropotov në një fshat tjetër, nuk ka objekt fizik. Do të stafi është relativisht i mangët. Do të bashkëpunimi ndërkomunal është ka qenë deri dikon problematik. E shumë elemente tjera, strukturat paralele në një mënyrë apo tjetër ende sabotojmë këtë proces.
Tahiri po ashtu theksoi nevojën e ndryshimeve të dukshme në teren në mënyrë që qytetarët të shohin përfitimet nga formimi i komunave të reja.
Në këtë vit në radhë parë duhet të kemi kujdes që të japim rezultatet para, rezultatet prekshme për qytetarët që me të vërtet të shifen benefitet për qytetarë në teren, që nuk po ndodhë të një metani. Dhe e dyta, ne sugjerojmë që kryetarët e komunave që tani kanë në pozicione ekzekutive me gjithë këto përgjithësi të jenë shumë afër qytetarit. Ne mendojmë se platformat politike që janë paraqitur në përgjithësinë për komuna në fakt nuk janë përkthyer në plane konkrete të punës në pushtet lokal.
Me ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, pushtetit lokal i janë mbartur shumë kompetenca nga niveli qendror, tha Tahiri, por sipas tij ende kanë ngjecin e zbatimin e ligjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga shpallja pavarësisë e Kosovës e këndej, është shtuar numri serbëve të kthyer, është thënë sot në një konferencë të organizuar në Çaglavic me temën çka rrezikon më së shumti procesin e kthimit në Kosovë. Ndërsa siguria u tha se ka një kohë që nuk përbën problemin kryesor, tash është shqetësim parsor për të kthyerit paraqet mirëqenia atyre socioekonomike. Kronike korespondentit ton Ziadi Ngashi.
Kthimi i personave të zhvendosur ka shënuar rritje që nga shpallja pavarësisë së këndej. Kështu është thënë sot në një konferencë organizuar në Çaglavic, ku kanë marrë pjesë përfaqësues ndërkombëtar si dhe ata të Ministrisë për Komunitet dhe Kthim. Ambasadori britanik në Prishtinë, Andy Sparks, tha se shpallja pavarësisë ishte një akt i koordinuar i ndërkombëtarëve dhe kosovarëve, që nënkuptonte një Kosovë shumë etnike në të cilën do të respektohen të drejtat e të gjitha komuniteteve dhe drejta secilit për të kthyer dhe jetuar në pronën dhe shtëpinë e vet. Është instaluar qartë me planin e Ahtisarit se kjo është një Kosovë shumë etnike të cilën ne ndihmojmë dhe në të cilën do të ketë vend për serbët që kanë jetuar tradicionalisht në Kosovë që të vazhdojnë jetën e tyre këtu, ka thënë ambasadori Sparks. Duke ju referuar disa problemeve me të kthyerit në komunën e Klinës dhe Istogut, Sparks tha se siguria më nuk paraqet problemin kryesor, sa paraqet problem mirëqenia socioekonomike të kthyerve, kurse pasojat e konfliktit të viteve 1998-2000 me siguri se reflektohen edhe në këtë proces, ka thënë ai. Ndërkohë, shefi i UNHCR-s në Kosovë, Herman Sturvold, tha se shifrat plasin në favor të kthimeve që nga shpallja pavarësisë së këndej. Fillimisht ai tha se UNHCR si një agjenci e Kombeve të Bashkuara që mbetet neutrale ndaj statusit, kishte dilema se si do të reflektonte pavarësia në kthime, por tani ai tha se numri i të kthyerve po shtohet.
We had, relatively speaking, very few returns in 2008, but there was a 70% increase in 2009.
Kishim një numër të vogël të personave të kthyer në vitin 2008. Ky numër është rritur për 70% në vitin 2009, por derisa këtë vit deri më tani kemi rreth 500 veta që janë kthyer, tha Herman Sturvold. Një shtytje përpara procesit të kthimeve mund të japë edhe përmirësimi raporteve Kosovë-Serbi, tha në anën tjetër Eva Kistler, këshilltare në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës. Ndërkaq ambasadori britanik Andy Sparks tha se një kthesë e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd mund të ndodhë pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
When the opinion of the International Court of Justice on the issue of Kosovo's independence has been heard, there will be an opportunity for more normalization.
Kur gjëna doja të jap mendimin e vet në lidhje me pavarësinë e Kosovës, do të ketë më shumë mundësi për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, madje edhe nëse Serbia nuk do të jetë e gatshme ta njohë Kosovën në të ardhmen e afërt, ka thënë ambasadori Sparks. Përmirësimi i raporteve ndërshtetërore sipas tij padyshim se do të ndikojë edhe në një siguri më të madhe të personave të zhvendosur që të rikthehen dhe jetojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë tre viteve të ardhshme sa planifikohet të zgjatë ndërtimi i autostradës Vërmis-Merdare do të punësohen rreth 4.000 punëtor vendës. Ndërkohë ata thonë se 40% e punimeve të drejtpërdrejta në trasenë e rrugës do t'i kryejnë kompanitë vendore, gjë që sipas tyre do të ketë ngritje të brutoprodhimit në nivelin e vendit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Gjatë tre viteve sa parashihet të zgjatë ndërtimi i autostradës Vërmis-Merdare, pritet të punësohen një numër i konsiderueshëm kosovarëve. Ky projekt, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Transportit dhe Postit dhe Komunikacionit, përveç tjerash do të ndikojë në krijimin e kushteve më të mira ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Këshilltari ekonomik në Ministrinë e Transportit, Ilhami Gashi, thekson se ky investim kapital i parë në Kosovë është një shtytje e re e zhvillimit ekonomik të vendit.
Elementet e drejtpërdrejta që ndikojnë në ngritjen e GDP-së të qytetarëve të Kosovës janë se numri i punësuarve në bazë parametrave të kompanisë Bektelenka parashef që për këtë periudhë të inkuadrojnë diku rreth 4.000 punëtor të profileve të ndryshme nga punëtor e thjeshtë deri te niveli inxhinierëve.
Gashi shton se deri në përfundimin e autostradës Vërmis-Merdare do të përfitojnë edhe prodhuesit e materialeve ndërtimore në Kosovë. Ndërkohë, një paragraf të kontratës për ndërtimin e autostradës të nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe kompania amerikano-turke Bektelenka thuhet se rreth 40% e punimeve të drejtpërdrejta në trasenë e rrugës do t'i kryejnë kompanitë vendore. Lidhur me këtë, Gashi jep më shumë hollësi.
Kjo është gjithashtu një multiplikator i ri ekonomik i cili mundëson punësimin e kapaciteteve të kompanive vendore dhe perfekcionimin e tyre në standardet botërore çfarë punon rrugë. Kështu që përfitimi është i shumë anshëm, sepse të gjithë të punësuarit do të krijojnë një eksperiencë të re, me një menaxhim të ri dhe do të përfitojnë në periudhën afatgjatë të gjitha ato kompani që do të punojnë aty dhe do të jenë të përgatitura që të konkurrojnë edhe në punimet në region.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë thonë se në aspektin e punësimit ky projekt do të ndikojë në zbutjen e papunësisë në Kosovë. Ata thonë se punësimi i qytetarëve do të jetë njëra nga anët më pozitive të këtij projekti. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike përveç punësimit fokusohen në trajtimin e çështjeve tjera të cilat sipas tyre shikohen më me interes nga qytetarët. Eksperti i çështjeve ekonomike Shpend Ahmeti sqaron:
"Thjesht ka pjesë cila kërkojnë ndërtim të tuneleve, rrugëve dhe urave, cilat kushtojnë shumë shtrajt në këtë kohë për Kosovën, mendoj se kur kemi 40% papunësi, thjesht duhet mendohet se a ka vend më të mirë për të investuar ato para, apo kjo është mënyra më e mirë."
Ndërkësaj sa i përket fillimit të punimeve, zyrtarë të Ministrisë së Transportit kanë bërë të ditur se kompania fituese e tenderit Bektelenka tani më ka sjellë në Kosovë makineri ndërtimi për autostradën, ndërtimi së cilës do të fillojë me 25 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përdorimi i substancave narkotike në Kosovë jep të dhëna shqetësuese, thon autoritetet, ndërsa shqetësuese është edhe mosha e re e shfrytëzuesve. Zyrtarë nga policia e Kosovës flasin për statistikat dhe të arriturat lidhur me strategjinë për luftë kundër drogës. Raporti Ariana Kasapollit.
Në luftën kundër abuzimit me substanca narkotike, autoritetet përkatë se gjithnjë e më shumë po përballen me të dhëna shqetësuese për rritjen e numrit të përgjithshëm të përdoruesve të drogës e posaçërisht për moshën e re që kanë këta përdorues. Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep të dhënat e fundit në këtë drejtim.
Pasaj përket statistikave të vitit 2010, janar-mars, janë sekuestruar rreth 17 kg droge llojit heroin, 163 kg e llojit marijuan, ta janë arrestuar 110 persona të dyshuar dhe janë hetuar 50 raste.
Si pas Kamberit, janë moshat e reja ato që përdorin lojet të ndryshme të drogave, kryesisht ato me qmim më të ullët. Një gjë e këtill konfirmohet edhe në një studim të bërë nga UNICEF-i mbi përdorimin e substancave narkotike. Arbena Kuriu nga ky institucion shpjegon më shumë.
fillojnë prej moshës shumë të re, prej moshës 16 vjeçare të konsumojnë duhanin, alkoolin, kanabisin, marijuanën, hashashin, barrin.
Një shqetësim tjetër për UNICEF-in është edhe infektimi me HIV/AIDS, si dhe hepatiti B, gjatë përdorimit të substancave narkotike.
Gjatë përdorimit të drogave janë në rrezik të madh që të infektohen me sëmundje siç është HIV/AIDS ose hepatiti B e kështu me radhë. Pra janë këto grupe të marginalizuara të cilat duhet të adresohen me masa të veçanta.
Shkaqet që i detyrojnë këta persona të përdorin droga të ndryshme, sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se janë varfëria dhe papunësia, kombinuar edhe me çmimin e ulë të drogave në tregun e Kosovës. Ndryshe, Kosova njihet si vend tranzit, por sipas vlerësimeve të autoriteteve të rendit, me tendencë të shndrohet edhe në vend kultivues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronike nga Shkupi, Këshilli Organizativ i 40 shoqatave jo qeveritare shqiptare sot ka paralajmëruar mbajtjen e protestave masive në muajin maj kundër, si që thuhet, diskriminimit qytetëror të shqiptarve. Do të protestohet edhe kundër projekteve të fundit si Shkupi 2014. Por, ka forca politike shqiptare që nuk mbështesin protestat. Në kronikën e Zërjetha Hajru Jahjagës, fillimisht për qëllimin e protestave prononcohet Ibrahim Koça.
Qëllimi i organizimit të protestës është që të kërkohet ndërprerja e menjëhershme e proceseve të montuara gjyqësore dhe lirimi i personave të dënuar në procese të tilla si në rastet e Sopotit, Brodecit dhe rastet e Hagës. Ndërprerja e menjëhershme e politikave diskriminuese në bazë etnike dhe fetare, si në ekonomi, arsim dhe kulturë, siç bëhet me projektin Shkupi 2014, me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, me ndarjen e buxhetit si dhe me përdorimin e simboleve kombëtare.
Ka theksuar Ibrahim Koça nga Këshilli Organizativ i organizatave jo qeveritare shqiptare të Maqedonisë, duke bërë të ditur se do të bisedohet dhe me partitë politike shqiptare që të jenë pjesë e protestës. Por Partia Shqiptare në opozit, Demokracia e Re, vlerëson se është paradoksale të protestohet për kërkesa që janë pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit të armatosur. Deputeti i kësaj partie, Sulejman Rushiti, thotë se realizimi i kërkesave të shqiptarve nuk duhet të bëhet në rrugë, por në formë institucionale.
Mendoj se pas një konfliktit armatosur, përsëri politika shqiptare të detyrojnë njerëzit që dalin në rrugë në formë të protestave për të arritur diçka që tashmë është në marrëveshje, mendoj se është një paradoks i llojit të vet. Ne duhet të adresojmë përgjegjësinë, duhet të kërkojmë llogari nga ata të cilët u kemi dhënë mundësinë që të flasin në emër tonë, dhe mendoj se ajo adresë dihet është te partia që momentalisht thirret në mandatin e popullit shqiptar.
Sot deputeti i Demokracisë së Re, Sulejman Rushiti, por me këtë qëndrim nuk pajtohet Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Deputetja Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se protestat e paralajmëruara gjithë shqiptare kanë të bëjnë me tensionimin e raporteve ndëretnike si pasojë e bllokimit të procesit integrues të vendit në strukturat euroatlantike.
Si parti politike ne llogarisim se marrëdhëniet e tensionuara apo të acaruara ndëretnike janë ngushtë të lidhura me kontestin lidhur me emrin. Dhe sa më shumë bëhet e qartë se presioni po shtohet dhe afati për zgjidhjen e kontestit po rrjedh, duket se aq më shumë po acarohen marrëdhëniet mes bashkive etnike dhe jo vetëm, ne shohim edhe një tensionim brenda etnik të marrëdhënieve në kohët e fundit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Moratinos, Davutoglu dhe Jeremiç nuk kanë arritur të gjejnë modalitetin për pjesëmarrjen e Prishtinës dhe Beogradit në takimin e Sarajevës. Zyrtarë dhe analistë në Prishtinë thonë se Kosova do të marrë pjesë në samitin e Sarajevës vetëm si e barabartë. Adem Salihaj jep dorëheqje nga pozicioni nënkryetarit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Çrregullimet në trafikun ajror në Evropë të shkaktuara nga hiri vulkanik në Islandë, industrisi kanë kushtuar 1.7 miliardë dollarë. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.